Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 снежня. Нашыя тэмы. МЗС Беларусі зацвердзіла кандыдатуру Барыса Грызлова на пасаду амбасадара Расіі. Шосты пакет санкцый ЕС супраць беларускіх уладаў рыхтуюць на пачатак вясны. Юлію Чарняўскую вызвалілі з-пад хатняга арышту. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі зацвердзіла кандыдатуру Барыса Грызлова на пасаду амбасадара Расіі. Грызлоў 20 гадоў працуе разам з Пуціным, а ў школе вучыўся разам з цяперашнім кіраўніком ФСБ Мікалаем Патрушавым. Яго прызначалі кіраўніком МУС, а таксама на пасаду старшыні Дзярждумы, аднаго з лідараў «Адзінай Расіі» і адказнага па Украіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шосты пакет санкцый ЕС супраць беларускіх уладаў можа быць прыняты на пачатку вясны. Што ў ім будзе, пакуль невядома. Напярэдадні шосты пакет заходніх санкцый абмяркоўвалі Святлана Ціханоўская і прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Яны дамовіліся працягнуць каардынацыю дзеянняў у пытанні ціску на рэжым. Важна закрыць шчыліны ў санкцыях і знайсці спосаб спыніць транзіт санкцыйных прадуктаў праз балтыйскія краіны. Верагодна, менавіта гэтаму і будзе прысвечаны шосты пакет.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Культуролага Юлію Чарняўскую вызвалілі з-пад хатняга арышту. Яна была пад ім з траўня 2021 года. Маці Чарняўская Аляксандра напісала ў Фейсбук: «Юля вярнулася». Чарняўская – удава Юрыя Зісера, аднаго з заснавальнікаў «Тутбай». Яе затрымалі 18 траўня 2021 года, у той дзень, калі сілавікі разграмілі мінскі офіс партала. Аднак крымінальны пераслед Юліі не спынены. Яна па-ранейшаму праходзіць абвінавачанай па справе «Тутбай».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паліць зняволенага расіяніна Ягора Дуднікава перавялі ў магілёўскую турму нумар 4. Пра гэта праваабаронцам распавяла яго маці. Днямі абарона Дуднікава накіравала апеляцыю ў Вярхоўны суд Беларусі на прысуд Мінгарсуда. За агучванне пратэсных ролікаў Ягора Дуднікава судзілі на 11 гадоў калоніі. Яго прызналі вінаватым у распальванні варожасці і закліках да дзеянню, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белавія аб'явіла, што аднаўляе палёты ў Алматы з 15 студзеня. Яны былі спынены падчас нядаўняга палітычнага крызісу ў Казахстане. Алматы якраз быў эпіцэнтрам сутыкненняў, і палёты туды былі небяспечныя. А пасля і немагчымыя, аэрапорт часова быў закрыты. Авіякампанія паведамляе, што з-за дзеяння ў Алматы каменданцкага часу ўнесла змены ў расклад рэйсаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.